dhaabi tokkummaa mootummootaa ummata Itiyoophiyaatiif Soomaalee miliyoon hedduu bonii tammaatee namni du'aa fi dhukkubaan dhumataa jedhanii sodaachuu jiran kaanii fi horii ummata kanaan qarqaar gaafachuufii jira. Liisaa Shilaayinitti oduu tana Jeniivaa erge nama dubbisa.
Beelli hamaan bara 2011 Soomaaliyaa dhahee gara namoota 200,060 fixee booda ammas biyyattiitti deebi'aa jira. Naannoleen akka hamaatti miidhaman kanneen gama kaabaatti argaman Puntlaandii fi Soomaaliilaand yoo ta'an duutiif dhukkubni namoota hedduu gama sanaa gabaasamaa jiraa jedhame jira. Dubbimaan jaarmeeyaa dhimma kolugaltootaa Liyoo Doobs akka jedhanitti sababa caama kanaan gatiin midhaan nyaata dabaluu isaatiin akkasumas qilleensamaan egeree raagamuu isaatiin namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman manaaf qe'ee isaanii gad lakkisanii gara magaalaalee akka magaalaa Mogadishoo faatti dhiyeessaa jiran.
The government is encouraging people to stay in their districts and to wait for assistance.
Mootummaani akkumati karaa dheeraa miilaa yaa'ee qarqaarsi midhaanii fi dahoo barbaadu manna qaawumuu fi taa'eetiin qarqaarsi eegatu gaafata. Qarqaarsi kunin yookaan rakkoon akkanaa tunin tabar 2011 wal fakkaatu.
Jaarmeeyaan kolugaltootaa kaatokkummaa mootummootaa UNHCR naannolee guddaa miidhaman gargaaruu jalqabee jira jedhu Doobsi. Gargaarsa kana agawa xabajjiitti itti fufuudhaaf jaarmeeyaan isaanii gargaarsa tattamaa gara 1,800,000 ka barbaadu ta'ullee dubbatanii jiru. Tokkummaan mootummootaa gaaffii kanaaf deebii kennuudhaaf maallaqa yeroo tattamaa qaburraa doolaara 1,180,000 qabxii 5 ramaduusaa beeksisee jira. Dubbimaan waajjira qindeessa gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaa Jeens Lahirkee gargaarsi kun namoota 700,000 biyya Itiyoophiyaa naannoo Somaalee keessatti beela hanqina nyaata madaalawaaf dhabinsa bishaanii rakkatan gargaaruudhaaf kan oolfamu ta'uu dubbatanii jiru.
People who are going to be helped are mainly pastoralist communities in, as I mentioned, the Somali.
Warri qarqaarsa eegat kunin akkuma qarallee jedhe kanaannoo Somaaleeti hagi guddaan warra horiiti horsiise bula hagi guddaan kumi hedduuniyyuu horii fi marraaf bisaan barbaaduuf godaan.
Itiyoophiyaa keessatti namoonni 1,600,000 ol ta'anillee akka rakkoo caamaa hamaa gaanfa Afrikaa mudate kanaaf saaxilaman katilmaame tokkummaan mootummootaa rakkoo Itiyoophiyaa kanaaf akka gargaarsa doolaara 900,000,000 barbaachisu beeksisee jira.